Car, počitovani колеги, дами и господа, дозволете ми на почетокот да го поздравам одржувањето на 72-та сесија на Извршниот комитет на УНХЦР и покрај предизвиците наметнати од пандемијата на COVID-19 и да ви посакам успешна работа. Би сакал да се заблагодарам на високиот комесар за одвоеното време и ангажман, како и за прашањата на кои се осврна во своето излагање. Сите овие години Република Северна Македонија е активен партнер на Обединетите нации, а особено на канцеларијата на високиот комесар за бегалците. За нас соработката со УНХЦР отсекогаш беше драгоцена, заедно се соочивме и успешно надминавме многу предизвици. Денес, верувам, активно придонесуваме кон меѓународните иницијативи со несебичен пристап, кој се надевам широко препознаен како отворен, искрен и необременет со предрасуди. Ние сме определени за следење и приближување до позитивните светски искуства, како и искуствата, иницијативите и законодавството на Европската Унија. Република Северна Македонија е договорна страна на клучните меѓународни инструменти на Обединетите нации во оваа област, меѓу кои и на Конвенцијата која се однесува на правната положба на бегалците и Протоколот за статусот на бегалците, а предречи си точно 2 години, Собранието го донесе Законот за ратификација на Конвенцијата за намалување на бездржавјанството од 1961 година. Во однос на Глобалниот пакт за бегалците и Глобалниот договор за миграција, Република Северна Македонија даде силна подршка и изнесовме неколку заложби кои се во најголем дел исполнети, споменати конвенциите се ратификувани, а нашата држава и понатаму згрижува бегалци од косовската криза, иако во 2018 година, согласно листата на безбедни земји, Република Косово е дел од истата. При тоа и натаму остануваме отворени и посветени за нивно натамошно имплементирање и унапредување. Во услови на глобалната пандемија со COVID-19, сакам да посочам дека Република Северна Македонија беше меѓу првите во регионот од аспект на почитување на препораките на Европската комисија и на здравствените власти и прописи, па така започнавме да спроведуваме интервјуа со баратели на право на азил преку онлайн платформа. При тоа се обезбеди почитување на роковите согласно закон и пред се се зачува здравјето и на барателите на правото на азил и на нашите вработени службеници. Како што и предходно напоменав, УНХЦР беше активно вклучена во сите овие процеси, а меѓусебната соработка од секогаш многу високо сме ја вреднувале. Така и денес, се надевам дека така ќе биде и во иднина. Пандемијата на COVID-19 донесе ново искуство во функционирањето и работењето со бегалците и менаджирањето на миграцијата. Глобалната пандемија сепак немаше поголемо влијание врз соработката со другите земји долж Западно-Балканската рута и Европските агенции. Размената на информации продолжи без проблеми, дел од состаноците и обуките подоцна беа заменети со алтернативни решенија. Заедничките контакт центри продолжија со полициска соработка во делот на размена на информации и податоци. Заедничките патроли беа стопирани со сите земји, продолжија комбинирани патроли на регионално ниво по договор. Исто така, од 2015 година, па наваму на јужната граница, континуирано се имплементира меѓународна заедничка операција во која учествуваат странски полициски службеници од 8 европски земји, од кои 7 се членки на Европската Унија. Во однос на пактот на Европската Унија за миграција и азил, би сакал да напоменам дека тој ќе придонесе за поефикасно управување со миграцији и справување со мигрантскиот притисок. Неговата правилна примена и поефикасната контрола на надворешните ЕУ граници воедно ќе значат и поголема гранична безбедност за целиот регион. Имено не треба да се заборави дека најголем дел од илегалните мигранти во регионот доаѓаат од Европската Унија и предходно остварили илегален влез на надворешни граници на Европската Унија. Така, ефикасната гранична контрола на надворешните ЕУ граници на Грција и Бугарија кон Турција би значило и многу помал број на илегални мигранти во регионот. Почитувани, денес целиот демократски свет се солидаризира со хуманитарната катастрофа која му се заканува на локалното афганистанско население, а Северна Македонија како членка на НАТО презема солидарна одговорност привремено да прифати цивилно население од Афганистан, која изминативе 20 години работеше на мирот во таа земја. Северна Македонија беше меѓу првите која понуди помош за овие луѓе, подаде рака и со тоа стана дел од големата хуманитарна акција. Акција за преземање вработени или членови на семејства на вработените од мисијата на Обединетите нации во Афганистан, како и на околу 800 граѓани, жени, деца, вработени или членови на семејства од хуманитарни организации, организации за човекови права, новинарски и друг тип здруженија кои во изминатите 20 години работеа на одржувањето на мирот во Афганистан. Сосема за крај, добрата координација со работка, размената на информации и искуства, споделената одговорност можат многу да придонесат во решавањето на актуелните глобални предизвици. Па во таа смисла, дозволете ми да потврдам уште еднаш дека Република Северна Македонија и натаму станува посветен и одговорен партнер на кој, како и многу пати досега, може да се смета. Благодарам на вниманието.